Cukrovka, čili diabetes. Můj dnešní host se tímto onemocněním zabývá dlouho a s rostoucí úspěšností. V jaké míře je to zásluhou pokročilé medicíny? Jak se na výsledku podílí moderní technologie? A jak můžeme své dispozice k diabetu ovlivnit my sami? To jsou některé otázky pro profesora Martina Haluzíka, který je mým hostem dnešního studia Leonardo. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Studio Leonardo.
Profesor Martin Haluzík ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste k nám vážil cestu z Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny, ve zkratce onen slavný IKEM. Jste tam zástupcem přednosti pro vědecko-výzkumnou činnost. Co to obnáší?
V podstatě to obnáší koordinaci různých výzkumných úkolů a výzkumných směrů, které probíhají v Centru diabetologie. Dá se říct si, že těch výzkumných směrů je mnoho, především proto, že IKEM je vlastně jediné místo, kde se cukrovka prvního typu zejména léčí transplantací, takže jeden velký výzkum je zaměřený na transplantace slinivky břišní, případně na transplantace těch Langerhansových ostrůvků, což jsou ty části slinivky, ve kterých jsou buňky vyrábějící inzulín. A pak je tam celá řada dalších směrů zaměřených na výzkum komplikací diabetu, například také na léčbu diabetu druhého typu nebo cukrovky druhého typu spojené s obezitou. Takže těch různých výzkumů, které je potřeba nějakým způsobem koordinovat a také se na ně pokusit sehnat nějakou například grantovou podporu, je poměrně mnoho.
Je to složité sehnat grantovou podporu?
No, je to stále složité.
Nebo složitější, anebo je to stále složité?
Je to stále složité. Pamatuji doby, kdy to bylo ještě složitější a snad bych tomu jenom řekl, že v době, kdy naše ekonomika je na tom velmi dobře, tak bych možná měl takové neskromné přání, aby přece jenom trošku víc peněz šlo na podporu výzkumu, protože v tom objemu prostředků my nějaké zlepšení nevidíme i přes proklamace, které člověk často slyší.
Vy jste mluvil o transplantaci, především tedy slinivky. Z lidského pohledu cukrovka je problémem i ledvin. Souvisí tedy cukrovka i s transplantací ledvin třeba?
Ano, to je velmi důležitá otázka, protože na tu transplantaci se dostane vlastně jenom velmi malé množství pacientů. Jsou to většinou diabetici prvního typu a jsou to, dá se říct, několik desítek pacientů ročně. A většina z nich právě už potřebuje jak transplantaci slinivky, tak transplantaci ledviny, které jim pak často selhávají v důsledku špatně kompenzované cukrovky. Takže dá se říci, že většina těch transplantací už je kombinovaných, že se tedy transplantuje zároveň slinivka a zároveň ledvina.
Mimochodem, co je z vašeho pohledu správnější, cukrovka nebo diabetes?
Já myslím, že pro veřejnost je ta cukrovka stále asi něco, čemu rozumí každý. Jinak pochopitelně v odborném tisku používáme diabetes.
Česky se cukrovka jmenuje také, jak jsem se dozvěděl, úplavice cukrová, což mi překvapilo, a archaicky také průjem cukrový.
Ano, to velmi hezky vystihuje to, co se vlastně děje s pacientem, který má opravdu těžkou cukrovku, to znamená má výrazně zvýšenou hladinu cukru v krvi a projevuje se to tím, že má velkou žízeň a zároveň výrazně zvýšené močení, takže ti pacienti, kteří mají opravdu vysokou hladinu cukru, mohou vypít až 10 litrů denně a zároveň vymočit stejné nebo ještě větší množství, protože ten vysoký cukr se nestřebává zpátky v ledvinách, jako u normálních zdravých lidí, strhává sebou vodu a proto se tomu vlastně říká úplavice cukrová. Pacienti často mohou mít těžkou ztrátu tekutin a to je jeden z projevů těžké cukrovky tedy.
10 litrů to je tedy opravdu hodně, protože se říká, že by člověk měl vypít 2,5 až 3 litry denně.
Je to tak, i když jsou to zajímavé diskuze, teď jsem zase někde slyšel, že by člověk neměl pít nadměrně, nicméně rozhodně 10 litrů je minimálně trojnásobek toho, co by člověk měl běžně vypít.
Je tedy cukrovka, čili diabetes, onou poruchou metabolismu, je to tak?
Je to tak, ono pod pojem cukrovka se shrnují dva základní typy cukrovky. První je takzvaná cukrovka prvního typu, což je onemocnění, kdy dochází ke zničení těch takzvaných beta buněk ve slinivce, které vyrábějí inzulín autoimunitním zánětem, tedy vlastní systém imunitní vyrábí protilátky a zničí ty buňky. To je onemocnění, kterým trpí někde mezi 3-5% ze všech diabetiků v České republice a jsou to většinou mladší pacienti. Často to vzniká již v dětském věku. A pak je cukrovka druhého typu, to je vlastně ta, která se nám zvyšuje a která představuje asi 90% všech případů. A to je cukrovka středního věku spojená s obezitou, s nedostatkem fyzické aktivity.
Já tady mám poznámku, že ten diabetes prvního typu, to je absolutní nedostatek inzulínu. Ta druhá cukrovka tedy, to je relativní nedostatek inzulínu. I tak se to dá popsat.
Ano.
Jak se můžeme, chápu, že asi co se týče prvního typu nemůžeme, ale jak se můžeme vyhnout té poruše metabolismu v případě druhého typu cukrovky?
Ano, tam ta prevence je možná. V první řadě musíme mít štěstí a nemít rodiče s cukrovkou druhého typu, protože máme-li takového přímého příbuzného, tak to riziko je významně vyšší. Ale i když ho máme zvýšené, vyhnout se můžeme zdravým životním stylem, to znamená dostatkem fyzické aktivity a tím, že si budeme udržovat normální hmotnost nebo jen mírnou nadváhu, zdravě se stravovat, nekouřit. Není to úplně jednoduché.
Hodně se mluví o stresu a o tom, co všechno může způsobit, i cukrovku může způsobit stres.
Ano, podobně jako všechna další civilizační onemocnění, vysoký tlak a podobně, stres velmi významně zvyšuje riziko cukrovky a on dokonce přímo, protože ty stresové hormony, jako je například kortizol, tak přímo zvyšují hladinu cukru, takže dlouhodobý stres se nepochybně na tom vzniku cukrovky může podílet.
Diabetes v různých typech má jednoho společného jmenovatele a tím je hormon inzulín. Je to hormon, který je vědecky prozkoumaný, anebo právě v něm je problém té cukrovky?
Inzulin sám o sobě je prozkoumaný dobře, my jej umíme, nebo respektive farmaceutické firmy jej umějí dobře vyrobit a pacientům je samozřejmě podáváme. To, co si myslím, že stále ještě není úplně detailně prozkoumané, jsou ty poruchy u cukrovky druhého typu, protože ta se vyznačuje takzvanou inzulinovou rezistencí, tedy sníženou citlivostí na inzulín. A jak přesně tyto poruchy vznikají, na jaké jsou úrovni a jak bychom je měli nejlépe terapeuticky léčebně ovlivnit, to stále ještě 100% nevíme.
A víme, jak se stane, že tělo je k sobě tak, řekněme, macešské, že si vytvoří toto autoimunní onemocnění a samo se ničí?
Bohužel nevíme. Bylo mnoho různých teorií, ono se to netýká jenom tedy cukrovky. Podobný autoimunitní zánět může vzniknout ve štítné žláze. Čili popravdě řečeno, cukrovka prvního typu může vzniknout úplně náhle, nedokážeme to předpovědět a nevíme úplně 100%, co je ta příčina. Obvinují se například nějaké virové infekce nebo zvláštní typ alergie, ale nikdy nic nebylo prokázáno, že by to tedy ve 100% případů byl právě ten volávající moment.
Pokud ovlivníme metabolismus těla, je to už ta prevence proti diabetu?
Určitě. Musíme tady zase odlišit cukrovku prvního typu a druhého typu, protože vlastně prevence cukrovky prvního typu známa není. Ale ovlivníme-li například, řekněme, svoji hmotnost, podaří-li se nám hmotnost významně snížit, tak zlepšíme tu citlivost na inzulín, zlepšíme také tvorbu toho inzulínu, což jsou ty dvě poruchy, které jsou u té cukrovky druhého typu, a výrazně zvýšíme šanci, že se té cukrovce vyhneme, anebo pokud už ji máme, že tedy zlepšíme tu její kompenzaci, tedy snížíme hladinu cukru.
Dá se říci, že cukrovka je civilizační nemocí?
Zcela jednoznačně. A dovolil bych si říci, že pravděpodobně tou, která nám stoupá nejrychleji ze všech civilizačních nemocí.
Na druhou stranu jsou známy případy cukrovky už od Egypťanů, možná ještě
ano,
dříve?
To je také velmi zajímavé, protože co se vlastně dříve označovalo jako cukrovka, to byla převážně cukrovka prvního typu. Protože cukrovka
to
prvního
jsou
typu
3 až 5% populace.
Ano, ta méně častá dnes vlastně. Ta totiž se projeví těmi výraznými příznaky, protože ta hladina cukru je opravdu vysoká. Ta cukrovka druhého typu se neprojevuje takto výrazně a v dobách ještě řekněme před 50 lety, kdy nebylo tak snadné změřit hladinu cukru v krvi, se o této cukrovce ani nevědělo, to je jedna věc, nebo byla velmi vzácně diagnostikována a navíc byla velmi vzácná, protože ta populace neměla takový stupeň obezity a takový stupeň snížené fyzické aktivity, jako má dneska. Takže já mám jednu hezkou knihu asi z 30. let 20. století, kde se píše, že cukrovka druhého typu je velmi vzácná nemoc. Dneska jí má v České republice necelý 1 milion populace.
To je poměrně hodně na to, že máme kolem 10 milionů
ano,
obyvatelů.
To je, a bohužel to je tedy číslo, které stále stoupá.
Je to číslo, které je vyšší poměrně než u jiných národů, v jiných zemích?
V Evropě jsme spíše nadprůměr, kdybych to tak měl říci. Ty okolní země, třeba Slovensko, má o něco málo nižší procento. Jsme zhruba na úrovni Německa, Rakousko je také na podobné úrovni, takže nelišíme se příliš.
Možná na Slovensku je to tím, že jedí halušky.
No.
To bylo takové odbočení. Dá se říci, jak se bude dál vyvíjet diabetes, jak se bude tady vyvíjet ten poměr obyvatel a nemocných diabetem?
Pesimistický scénář tedy zatím nás nic nenutí k optimistickému scénáři, upřímně. Bude-li dále stoupat hmotnost naší populace a stoupat zastoupení pacientů s nadváhou a s obezitou a zmenšovat se nebo snižovat se běžná fyzická aktivita, tak se dá předpokládat, že ten výskyt diabetu stoupat bude. Zase zejména toho diabetu druhého typu. Takže ten scénář bohužel zatím není příliš optimistický a vzhledem k tomu, že to procento obezity v populaci spíše stále pomalu stoupá, tak se dá předpokládat i vzestup cukrovky. Oni ty dvě onemocnění, cukrovka druhého typu a obezita, jsou spolu velmi těsně propojené.
Od jaké hmotnosti nebo od jakého poměru váhy a velikosti těla už můžeme mluvit o tom, že to je rizikový faktor pro vznik diabetu?
My to vlastně nazýváme body mass index, to je něco, co se vypočítává tedy z mocniny výšky a z tělesné hmotnosti a vlastně už v pásmu nadváhy, to znamená od nějakých 27, můžeme hovořit o zvýšeném riziku, ale ještě je důležité také zmínit, že tam velmi záleží také na tom, jak je rozložený ten tuk v těle. Takže takzvaná nitrobřišní viscerální tuková tkáň, čemu už říkají někteří takovéto pivní bříško, je vlastně z hlediska rizika cukrovky nebezpečnější a i přestože ten pacient třeba nemá tak vysoký ten body mass index, ale všechen ten tuk se mu hromadí v oblasti břicha, tak je to riziko vlastně zvýšené i přesto.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Říká v dnešním studiu Leonardo Martin Haluzík, profesor IKEMu, který je se mnou ve studiu. Bavíme se o cukrovce, ať už prvního nebo druhého, a tady především druhého typu. Jak často se, pane profesore, setkáváte s tím, že si lidé, pacienti potažmo, nechtějí připustit, že by mohli mít nebo že už mají problém?
Je to bohužel dosti často, tam možná stojí za zmínku, že vlastně ta cukrovka druhého typu, pokud je pouze lehčí to zvýšení hladiny cukru, tak vlastně toho pacienta nijak zásadně neobtěžuje. Ono v podstatě nemá takové ty velké příznaky, té velké žízně a častějšího močení. Může mít ten pacient nějakou takovou, řekněme, mírnou únavu, někdy se může projevit trošku zhoršené hojení ran nebo nějaké takové neurčité obtíže. A každá nemoc, která nebolí, tak samozřejmě dost často mají někteří pacienti tedy tendenci podceňovat a říkat si, že on mi to sice ten lékař v ambulanci říkal, ale mně se v podstatě už 2 roky vůbec nic neděje, takže já ty léky radši brát nebudu, aby mě to nepoškodilo játra nebo ledviny, s tím se také poměrně často setkávám, takže není to bohužel úplně vzácné.
Kam takový pacient nebo neléčená cukrovka může až přivést, kromě tedy toho fatálního výsledku?
Neléčená cukrovka může způsobit ty dlouhodobé komplikace. Vy jste zmiňoval ledviny, což je velmi zásadní tedy komplikace. Pokud je ta cukrovka dlouhodobě špatně kompenzovaná, tak může způsobit až selhání ledvin. Polovina pacientů, kteří jsou léčeni hemodialýzou, to znamená, už jim nefungují vlastní ledviny, jsou diabetici a ta cukrovka se na tom selhání nějak podílí. Podobně může dojít ke zhoršení zraku až ke slepotě. Cukrovka je vlastně nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých zemích světa, zase zdůrazňují špatně kompenzovaná cukrovka tedy. Další komplikací je diabetická neuropatie, poškození nervů, které může být bolestivé pro pacienta. Ale co je možná vůbec nejvýznamnější, je to, že vlastně cukrovka urychluje aterosklerózu, kornatění tepen, a tito pacienti s cukrovkou mají 2 až 3x vyšší riziko těch komplikací aterosklerózy, jako je srdeční infarkt, jako jsou cévní mozkové příhody, jako je takzvaná ischemická choroba dolních končetin, tedy zúžování tepen na dolních končetinách.
To je potom amputace těch končetin také?
V nejhorším případě to takto může skončit, zejména když se ty komplikace zkombinují dohromady. To znamená to ucpávání tepen spolu s diabetickou neuropatií a ještě s tím poškozením ledvin, tak pak skutečně může dojít až k těmto velmi nehezkým a pro pacienta mimořádně nepříjemným a komplikovaným komplikacím.
Je to zvláštní, jak jste tady mluvil o těch různých příznacích, dostal jsem trochu žízení, takže teď jsem se zrovna napil, ale to nemusí, doufám, být příznakem diabetu. Na druhou stranu vy v IKEMu určitě lidem pomáháte, pacientům pomáháte, co jim můžete nabídnout?
IKEM je vlastně, jak jsem říkal, jediné centrum, kde se provádějí rutině transplantace, ale to je léčba, která je v podstatě určená převážně pro pacienty s cukrovkou prvního typu a jak už jsem říkal, tak vlastně pouze pro relativně malý počet pacientů a to těch, kteří už mají přítomné komplikace. Ale zkoušíme v IKEMu řadu jiných možností, které také nejsou jinde dostupné. Jedna z věcí, kterou díky perfektní spolupráci s klinikou hepatogastroenterologie s panem profesorem Špičákem, doktorem Benešem máme k dispozici, jsou různé nové metody, které pomáhají léčit cukrovku pomocí zákroků na trávicím traktu, což je možná trošku překvapivé, že takto se dá léčit cukrovka, ale ono posledních 10 let je velmi intenzivní výzkum, který je zaměřený právě na to, jak zejména tenké střevo reguluje hladinu cukru v krvi. A těch výsledků výzkumu se dá pak do značné míry využít a použít je tedy částečně i v klinické praxi.
Co s tím tenkým střevem děláte v praxi? Zkracujete ho, rozšiřujete ho?
Hlavní metoda, kterou jsme zkoušeli, bylo to, že se do té úplně horní části tenkého střeva dvanáctníku vkládal takový nepropustný rukáv, který vlastně vyplnil to střevo, on se zachytil někde na přechodu žaludku a toho dvanáctníku. Ta potrava potom procházela tím nepropustným rukávem, lze si to představit jako skutečně takový igelitový, asi 60 cm rukáv. A tím, že ta potrava procházela tedy rukávem a nedotýkala se vůbec té sliznice toho tenkého střeva, tak docházelo k velmi významnému zlepšení kompenzace cukrovky a také ke snížení hmotnosti. Ono se totiž ukazuje, že právě ta počáteční část tenkého střeva má velmi významný regulační vliv. Ono vlastně tam dochází a i v dalších částech tenkého střeva k produkci hormonů, zejména takzvaného glucagon-like peptidu 1, GLP-1, a tento hormon právě, když se produkuje ve sníženém množství, tak dochází i ke snížení tvorby a vylučování inzulínu a může se to podílet i na vzniku cukrovky.
O cukrovce, tedy diabetu, vypravíte velmi zasvěceně, pochopitelně také jste profesorem ve svém oboru. Jak jste se k tomuto oboru dostal?
Já jsem se k diabetologii a dá se říct i k endokrinologii dostal v podstatě trošičku náhodou a zásluha je to mé manželky, protože já tedy pocházím z Ostravy a když jsem studoval, tak byl poměrně nedostatek míst pro lékaře, dneska je to obráceně a já jsem chtěl zůstat v Praze, takže mě poradili, abych šel jako medic někam pracovat, dělal jsem zdravotního bratra. No a shodou okolností jedna kolegyně mě sehnala místo na třetí interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice, což vlastně bylo tradiční místo, kde se dělala diabetologie a endokrinologie.
To je, připomeňme, kde?
To je vlastně na Karlově náměstí, klinika profesora Charváta, profesora Marka, vlastně nejznámější a asi, ale určitě nejlepší místo, kam se může dostat pacient s endokrinologickým onemocněním. A já jsem vlastně začínal s endokrinologií u svého učitele pana profesora Schreibera. A potom jsem odjel na 3 roky do Spojených států na výzkumný pobyt a tam zase shodou okolností jsem se dostal k experimentální diabetologii. A když jsem se tedy vrátil po těch 3 letech a vlastně celou dobu jsem se zaobíral diabetologií, tak už jsem u ní potom zůstal i klinicky. Ale byla to tak trošku shoda náhod, že jsem začínal na 3. interní klinice a ne třeba na 2. interní klinice, kde se dělá kardiologie. Možná by to bylo všechno jinak dneska.
To už tak bývá v životě. Já jsem se chtěl zeptat, co je na cukrovce z vašeho pohledu krásného, ale řekněme spíše fascinujícího z toho medicínského pohledu.
Fascinující, já bych řekl, já v tom IKEMu jsem vlastně 3 roky, takže pro mě je stále fascinující, jak moc ta špatně kompenzovaná cukrovka, nebo fascinující, negativně fascinující, jak moc dokáže skutečně zdevastovat toho pacienta, ale zase na druhou stranu, když se povede tedy úspěšně ta transplantace, jak ten pacient neuvěřitelně rozkvete, jak se úžasně zlepší. A možná druhá fascinující věc je to, že pokud pacienta dokážeme nějakým způsobem stimulovat k tomu, aby snížil hmotnost, ať už nějakou motivací, anebo třeba tou operací na zhubnutí, těmi takzvanými bariatrickými operacemi, tak v podstatě v řádu několika týdnů ta cukrovka může úplně zmizet. Takže je to prostě nemoc, která se dá velmi dobře léčit, když pacient dobře spolupracuje a když u něj tedy zvolíme tu správnou léčebnou metodu. To si myslím, že mnoho nemocí není, které by takto rychle dokázaly se takto výrazně zlepšit.
Jaký život čeká pacienta po transplantaci? Vy jste říkal, že rozkvete, ale je to plnohodnotný život i s tou transplantací potom?
Je to, dá se říct, v podstatě úplně plnohodnotný život. Pacient po transplantaci samozřejmě musí brát tu takzvanou imunosupresivní léčbu, tedy tu, která tlumí ten jeho imunitní systém, aby nedošlo k odmítnutí toho transplantovaného orgánu. A je velmi důležité, aby tu léčbu bral pravidelně, aby nevynechával. A samozřejmě jsou tam, řekněme, určitá omezení, že ten pacient by se měl vyhýbat místům, kde by mohl tedy chytit nějakou infekci, protože přece jenom ten systém imunitní je trošičku tou imunosupresí oslabený. Ale v zásadě jinak ti pacienti mohou skutečně dělat cokoliv a existuje mnoho nesmírně zajímavých poutavých příběhů, co všechno ti lidé po transplantaci začali dělat nebo k čemu se vrátili a jsou to často velmi, řekl bych, dobrodružné činnosti.
Lidé často slyší na jiná než invazivní řešení, například na alternativní medicínu. Existuje nějaká alternativní varianta léčby cukrovky?
Já jsem velmi rád, že se na to ptáte, protože to je něco, s čím se bohužel potýkáme neustále. Na internetu, když se podíváte, tak objevíte jenom za jedno vyhledávání v Google nejméně 10-20 alternativních metod. Většinou to odkazuje na nějakou zázračnou tabletku, kterou pacient vezme a už nemusí vlastně dělat vůbec nic a nemusí brát žádné léky. Žádná z těchto metod samozřejmě není vyzkoušená a většina z nich je určená pouze ke, nebo v podstatě všechny téměř ke klamání veřejnosti, aby si koupili tedy nějakou tabletu, která nemá žádný efekt. Pokud bych měl říct alternativní, tak alternativní je snad jenom to, když někdo dokáže změnit svůj životní styl natolik, že prostě pokud má obezitu, tak zhubne 15-20 kilo, pravidelně začne sportovat, přestane kouřit, úplně změní jídelníček. To bych řekl, že je určitě něco, o čem víme, že tu cukrovku dokáže velmi významně zlepšit nebo dokonce vyléčit, ale to se bohužel podaří jenom strašně malému procentu pacientů.
Z jiného pohledu, jak vám při léčbě diabetu pomáhají technologie, moderní technologie?
Moderní technologie pomáhají velmi, to se týká tedy v současné době hlavně pacientů s cukrovkou prvního typu. Ten největší pokrok, který máme v současné době, je přechod od toho, že pacient se musel pokaždé, když si chtěl změřit hladinu cukru, píchnout do prstu pomocí takzvaného glukometru a z malé kapičky krve ten glukometr tedy dokázal změřit během, dejme tomu, 20-30 sekund nebo i rychleji tu hladinu cukru. Dneska existuje takzvaná kontinuální monitorace glykemie, kdy ten pacient má v podkoží zavedenou takovou malou jehličku, které říkáme senzor, a tento senzor vlastně bezdrátově vysílá buď do mobilního telefonu nebo do speciálního přijímače ty hladiny cukru v té takzvané intersticiální tekutině v tom podkoží, takže ten pacient vlastně ten glukometr do toho prstu nemusí používat pak tak často. A pak je velmi, jak jste použil slovo fascinující, tak to je pro mě fascinující technologie. Ten pacient má takzvaný flash monitoring, se tomu říká, také má zavedený senzor v podkoží malý a k tomu si přiloží takzvanou čtečku. Vypadá to v podstatě jako takový velmi malý mobilní telefon a ta čtečka, kdykoliv pacient se chce tedy podívat, jakou má hladinu cukru, tak mu prostě ukáže tu aktuální hodnotu. Takže nemusí se píchat do toho prstu už prakticky vůbec. A co je ještě zcela zásadní u těchto technologií, je prostě to, že oni dokáží, nebo minimálně ty kontinuální senzory dokáží vlastně i vystopovat, když ta glykemie příliš rychle stoupá nebo klesá, a varovat toho pacienta, že má tedy nějak zasáhnout. Takže když to srovnám s tím, co já tedy už bohužel také něco pamatuji, takže s tím, co bylo třeba před 10 lety, to je obrovský rozdíl ve zvýšení kvality života pacientů. A tohle to všechno se ještě propojuje s takzvanou inzulinovou pumpou, což je taková mini pumpička, která vlastně ten inzulín takovou tou zase velmi malou jehlou, kontinuální infuzí dává do podkožní tukové tkáně. A když se to propojí s tím senzorem a je k tomu ještě nějaký inteligentní mozek, nějaký algoritmus, který může být buď v té pumpě nebo v mobilu, tak vlastně se pomalu, ale jistě blížíme stavu, kdy ten pacient nebude muset sám rozhodovat o těch dávkách inzulínu, což je vlastně pro mnoho lidí dosti často velmi obtížné a ne vždycky se podaří tu dávku inzulínu odhadnout dobře. Takže blížíme se k jakési umělé slinivce, která ale nebude tedy uvnitř pacienta, ale bude vlastně kombinací inzulinové pumpy, glukózového senzoru a inteligentního algoritmu.
Napadá mi takové srovnání třeba s cloudem u počítačů.
Ano.
Ale to, na závěr.
A jak jste tedy toto otevřel, tak to je samozřejmě, ta bezpečnost všech těchto věcí je také velmi velké téma v těch technologiích.
Cukrovku prakticky od A až po Ž jsme probrali s profesorem Martinem Haluzíkem, doktorem věd, který přišel z Centra diabetologie pražského IKEMu, kde pracuje jako zástupce přednosti pro vědeckou výzkumnou činnost. Děkuji vám za zajímavé povídání.
Děkuji mnohokrát za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.